რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს საქართველოში 19 საათია. დღეს მოსვლელებო, ახლა თქვენ ახალ ამბებს მოისმენთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს გობარლი კლიკაძე გაგაცნობთ, შემდეგ კი მიგიწევთ უხილავ ფარდაში ყოველკვირეულ რუბრიკაში ჯერ ახალი ამბები.
თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თბილისის სააპელაციო სასამართლოში დაიწყო ჯაშუშობაში ბრალდებული ფოტოგრაფების მიმართ გამოტანილი განაჩენის გადასინჯვა. ტილერსონმა ირანს უწოდა ტერორიზმის მთავარი სპონსორი. რუსეთის უშიშროება აცხადებს, რომ იცის, ვინ დაუკვეთა აფეთქება სანქტ-პეტერბურგის მეტროში. თბილისის სააპელაციო სასამართლოში დაიწყო ჯაშუშობაში ბრალდებული ფოტოგრაფების მიმართ გამოტანილი განაჩენის გადასინჯვა. გაზეთ ალიას ფოტოკორესპონდენტი გიორგი აბდალაძე, სააგენტო ეპას ფოტოგრაფი ზურაბ ქურციკიძე და ყოფილი პრეზიდენტის პირადი ფოტოგრაფი ირაკლი გედენიძე 2011 წლის 7 ივლისს ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავეს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ისინი დამნაშავე ცნო. ზურაბ ქურციკიძე 3 წლით, ხოლო გიორგი აბდალაძისა და ირაკლი გედენიძეს 4-5 წლით თავისუფლების პირობითად აღკვეთა შეეფარდათ. მთავარი პროკურატურის სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტმა რეზონანსული ფოტორეპორტიორების საქმის განაჩენის გადასინჯვის გადაწყვეტილება ამა წლის 12 თებერვალს მიიღო. პროკურატურის მიერ ჩატარებული ახალი გამოძიებით დადგინდა, რომ ფოტორეპორტიორების ზურაბ ქურციკიძე, გიორგი აბდალაძე, ირაკლი და ნათია გედენიძეები ჯაშუშობის ბრალდებით უკანონოდ გასამართლდნენ. საქართველოს პრეზიდენტი აცხადებს, რომ საქართველოს მსგავს ქვეყანაში ნორმალური იქნებოდა პრეზიდენტის, როგორც უმაღლესი მთავარსარდლის უფლებების გაზრდა. ამის შესახებ გიორგი მარგულაშვილმა ისაუბრა ბათუმში კამპანია „კონსტიტუცია ყველასია“ ფარგლებში სტუდენტებთან გამართული შეხვედრის დროს.
პოლიტიკას პრეზიდენტი პარლამენტის ზოგადი კურსის ფარგლებში უნდა ახორციელებდეს და ეს არის ნორმალური და რა თქმა უნდა საქართველოსნაირ ქვეყანაში პრეზიდენტის როგორც მთავარსარდლის ფუნქციების გაზრდა იქნებოდა ნორმალური.
საქართველოს პრეზიდენტმა გააკრიტიკა საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობა, რომელსაც არ ესწრებიან საქართველოს პრეზიდენტი და მისი ადმინისტრაციის წარმომადგენლები. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია დღეს დატოვეს ევროპულმა საქართველომ, საპარლამენტო ოპოზიციურმა პარტიამ და თავისუფალმა დემოკრატებმა. მათი თქმით, საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტით შემოთავაზებულია არასამართლიანი საარჩევნო სისტემა. აღნიშნული პოლიტიკური პარტიები და ასევე სხვა საპარლამენტო თუ არასაპარლამენტო პარტიები, ჯამში 17 ორგანიზაცია, მონაწილეობას არ მიიღებენ პროექტის კენჭისყრაში, რომელიც შაბათს გაიმართება. ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ტერორიზმის მთავარი სპონსორი უწოდა ირანს და განაცხადა, რომ დონალდ ტრამპის ხელისუფლებაში ირანთან პოლიტიკის გადასინჯვა დაიწყო.
The Trump administration is currently conducting across the
ამჟამად ტრამპის ადმინისტრაცია მთელ მთავრობასთან ერთად განიხილავს ირანისადმი შეერთებული შტატების პოლიტიკის საკითხებს. დღეს მინდა ყურადღება გამოამახვილოს საგანგაშო პროვოკაციებზე ირანის მხრიდან, რომელიც ტერორისა და ძალადობის ექსპორტით საფრთხეს უქმნის ერთბაშად რამდენიმე ქვეყნის სტაბილურობას.
განცხადა რექს ტილერსონმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 19 აპრილს დაავალა სახელმწიფო უწყებებს სამი თვის განმავლობაში ერთმანეთთან თანამშრომლობის გზით დაადგინონ შესაბამება თუ არა ირანის წინააღმდეგ სანქციების გაუქმება ვაშინგტონის სახელმწიფო ინტერესებს. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ დადგენილია იმ პირის ვინაობა, ვინც დაუკვეთა სანქტ-პეტერბურგის მეტროს სადგურში 3 აპრილს მომხდარი აფეთქება, რის შედეგადაც 15 ადამიანი დაიღუპა. ამასთან ალექსანდრ ბორტნიკოს რუსული მედიის თანახმად არ დაუსახელებია ეჭვმიტანილის ვინაობა. რუსეთის ხელისუფლების ცნობით სადგურ სენაეს მოედანზე მომხდარ აფეთქებაში მთავარი ეჭვმიტანილია აქბარჯონ ჯალილოვი, ოშის რეგიონში 1995 წელს დაბადებული რუსეთის მოქალაქე. ტერორიზმის მუხლით აღძრული გამოძიების ფარგლებში სამართალდამცველებმა 10 ეჭვმიტანილი დააკავეს. მათ შორის არის აბრო რაზიმოვი, რომელმაც გამოძიების ვერსიით მოახდინა კიდეც ამ აფეთქების ორგანიზება.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან, ძეგასმოსველებო ახალი ამბების გამოშვებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, ახლა შემოგთავაზებთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელშიც ამ დღეს ხუთშაბათ საღამოს უცხოეთში მცხოვრებ ან სტუდენტს ან მხატვარს ხვდებით ხოლმე. დღეს ჩვენს ეთერში მხატვრის დღეა. Разсвелება როგორც გითხარით, უხილო ფარდაში დღეს შეგახვედრებთ მხატვარს მერაბ ჯალაღუნიას, რომელიც უკვე წლების განმავლობაში ჩეხეთში ცხოვრობს, პრაღაში, ჩეხეთის რესპუბლიკის დედაქალაქში და თავისუფალ საქმიანობას ეწევა, თავისუფალი შემოქმედია. რადიო თავისუფლება მას ჯერ შინ ეწვია თავის სახელოსნოში. იქ შეიქმნა მცირე მოცულობის ვიდეო რგოლი, რომელსაც თქვენ თუ მოისურვებთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე იხილავთ. რადიო თავისუფლება .gg ასეთია ჩვენი მისამართი. თუ არადა გვისმინეთ, უფრო ცელ საუბარს ახლა გთავაზობთ მერაბ ჯალაღონიასთან. ჩვენი საუბარი თავისთავად ცხადია შეეხო ემიგრაციაში არა მარტო ზოგადად ადამიანს, ამიტომ კონკრეტულად მხატვრის ცხოვრებას, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი, რატომ ჩამოვიდა მერაბ ჯალაღონია ჩეხეთში და ასე შემდეგ. ეს იყო ჩვენი საუბრის პირველი პასაჟის თემა.
ძნელია. არა, მე კიდე ისეთ სტილს ხატავდი, რომ სწრაფად ავიღე ის ალღო, სად მიმეტანა როგორ, ასე თუ ისე რა, განსხვავებით სხვა მხატვრებისგან. ხო, და წავიდა, კარგად წავიდა რა საქმე. გაყიდვები წავიდა, ყველაფერი და მეტი რა, ნელ-ნელა გავიცანი ხალხი მხატვრებიც. და მაგრამ თვითონ მხატვრისთვის ძნელია, მარტო აქ თუ ვინმე არ შეგეშველა, ძალიან ძნელია.
რატო არის ძნელია? შენ ვთქვათ, ხო, გაქვს ნიჭი, გაქვს გამოცდილება, მოდიხარ და ხელოვნება მოგაქვს, ის ხარ მოგაქვს რაღაც პროექტი.
უნდა კონდეს ადგილი, სად უნდა ხატო. მეორეს ერთი საარსებო წყარო რაღაცა, უცბად შენ სურათებს галерея არ აიღებს, იმიტომ რომ არიციან შენ გაგეყიდება შენ სურათი თუ არა. ნუ იმაზე რა ქვია, გასასინჯად დაიტოვებენ ერთ ორს და უშვათ და მე თუ წავიდა გაყიდვა მაშინ კი შინაგანაც ძალიან სხვადასხვა ძმია. ძმია ადვილი არ არის. მე ახლა მაინც ზამთარი იყო რომ ჩამოვედი და ზამთარი მაინც ისეთი პერიოდია რომ გაყიდვები ისე არ არის და ძნელი ზაფხული და ესეთი როცა სითბოა კიდე შეიძლება.
და რა შეიძლება, რა განსხვავება?
აი ის განსხვავებაა რომ მაგალითად შეიძლება იქირაო ადგილი, თუ საშუალება გაქვს რა თქმა უნდა, თუ არა გაქვს იმასაც ვერ იქირავებ, იმიტომ რომ გადასახდელია იქ ყოველდღიური და თან უნდა კაი მხატვარი უნდა იყო. ნუ კაი მხატვარი მე არ ვიძახი, ახლა ბევრი არის რეალისტური კარგი ნამუშევრები, მაგრამ გაყიდვები ისე არ არის. რაღაც ცოტა განსხვავებული უნდა იყოს რაღაცა, რომ ერთმანეთს არ გავდეს მხატვრების ნახატები, ასე ვთქვა. მარტო სტილში არა. მე სხვადასხვის მალე დავიწყე გაყიდვა. მალე გამეყიდა, იმიტომ რომ იყო განსხვავებული. არავის არ გავდა ჩემი ნამუშევრები და მიდიოდა. Ну, ჯერ ისე სწრაფად არ მიდიოდა, მაგრამ ნელ-ნელა აკრიფაძალა, მე თვითონ галерейში კები მეძებდნენ, რომ მიმეტანა სურათები.
და რას შვებოდნენ შენი სურათებით? მე ვაჭრობდნენ ისინი თუ უბრალოდ ეს არის?
ისინი ორმაგ ფასადებდნენ. და ისე ყიდნენ галерейიდან.
და შენთვის რა იცლებოდა ამით, ვთქვათ, შენ მხოლოდ რაღაცა თანხა გეძლეოდა, ხო? აი, რამდენად მოდიოდა აღიარება და პოპულარიზაცია რამდენად ხდებოდა შენი?
ეს ნელ-ნელა უკვე თვითონ галерейებმა დაიწყეს. ზოგი მიდიოდა სხვა ქვეყანაში, იქ აწყობდნენ გამოფენებს და მიქონდათ თავში галерейიდან ეს სურათები. ზოგი ჩემი მიქონდა, ცოტა სხვისი მიქონდა და ყიდნენ იქ. იქ უფრო მეტი მეტ ფასად, რა თქმა უნდა. ვერ მოხატვარმა ვერ გაუძლო.
რას ვერ გაუძლო? რა შენ?
აი, ვერ გაუძლო, იმიტომ რომ გაყიდვით უნარიანობა არ ქონდა ისეთი. და აი ეს საარსებო წყარო ისე არ ქონდა, რომ ფეხი მოეკიდა კარგად.
და არ შეიძლება რომ ვთქვათ რაღაცა ძალიან ნიჭიერი იყოს
მხატვარი? არა, ნიჭიერი შეიძლება იყო და მარა ისეთი რამე დახატო, რომელიც არავის არ უნდა.
შენი აზრით ლოგიკურია ესა, რომ ნიჭიერ მხატვარს არ ახყავს არც მყიდველი და არც მომწონებელი?
არა, ნიჭიერი შეიძლება იყოს, მაგრამ იმას არ ხატავს, რაც შეიძლება გაყიდო.
საბოლოო ჯამში იმაზე დავდივართ, რომ მხატვარი ფასდება მაშინ, როცა იყიდება.
კი, და მერე, სიკვდილის მერე უკვე ფასდება მისი ნიჭი.
ბრაკოპს რადიო თავისუფლება ეთერში უხილავი ფარდაძე სამსახურებო დღეს ჩვენ ვესაუბრებით პრაღაში ცხოვრებ ქართველ მხატვარს მერაბ ჯალაღონიას. ჩვენი საუბრის შემდგომი თემა უკვე მერაბის თაობის მხატვრები იყო, მათ ცხოვრება საბჭოთა კავშირში თუ შემდგომ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ეთერშია უხილავი ფარდა, საუბარი მხატვარ მერაბ ჯალაღონიასთან.
ჩემი თაობის მხატვრები საქართველოსდან, ზოგი ერთები ზოგი გერმანიაშია, ზოგი სხვაგან არის, მარა აიხლა ჩემი ხელა კაცი რო წავიდეს ძალიან გაუჭირდება. და აი მაგალითად მე ერთ-ერთ გალერეაში ვაბარებდი სურათებს და იქ მოვიდა მამაკაცი, ნუ ესე იქნებოდა 65 წლის კაცი რა, და შეეკითხა გალერეიშიცას, არ გინდა თო პიკო ნიჟარაძის სურათიო? არაო, არაო.
იცოდა ვინც იყო?
ნუ ისე რა, იცოდა, ასე თუ ისე მაინც იცოდა. მე შევეცარი მაგ ლაპარაკს, ნუ მე უცოდ გამოვედი. ხო, და არ არის ეგრე, შეიძლება საქართველოში ცნობილი იყო და საზღვარგარეთ არც გიყურებდი.
და შენ თაობას რაც შეეხება, ეხა ვთქვათ, თქვენ ჩამოყალიბდით საბჭოთა კავშირის პერიოდში, ხო, მხატვრებად? თუმცა დიდი ნაწილი საბჭოთა მხატვარი არ იყო. ხოსია, ხა იქ ვიღაცა იყო საბჭოთა მხატვარი, რა თქმა უნდა. Ну, საბჭოთა მხატვარს უწოდებ იმას, ვინც არათავისუფლად, ასე ვთქვათ, იყო საბჭოთა ხელისუფლების სამსახურში, ხო? სხვა შეიძლება იქაც იყო, იქაც იყო. ეხა როგორი გძნობა გაქვს, რა თქმა უნდა? აი რა იყო ეს პერიოდი? ხო, მხატვრები იყავით, ამდენი ნიჭიერი ადამიანი იყო. ეხა
რას თქმა უნდა? არ იყო ის თავისუფლება, რომ შენი ნამუშევრები თავისუფალი, ასე ვთქვათ, ნახატები გაგეყიდა ადვილად. ხო, და ძალიან უნებურად უნდა გეხატა ლენინი და ასე შემდეგ.
ეგ ვიცი, ხო, ეს ცნობილია, რომ ვიტომ
მეც მიხატია ლენინ ბავშვებთან ერთად, ლენინი შტაბი რევოლუციას ერქვა. ისე кайფოს კი ხდიდნენ სხვათა შორის.
მაშინ გაძალებდა საბჭოთა ხელისუფლება, ასე
ვთქვათ? არა. არ გაძალებდა, ნუ ფაქტიურად გამოდის, რომ გაძალებდა. თუ ამას არ დახატა, იქნები მშიერი. ამიტომ და თითქმის ყველა მხატვარი თითქმის ხატავდა ამ ლენინებს და ამ კომუნისტურ ბელადებზე. და ვინც ვერ ხატავდა, იყვნენ ეგეთი მხატვრები, რომლებიც მარტო თავისი სტილის იმებს ხატავდნენ, არ შეეძლოთ რეალისტურად ხატვა. ისენი აემში, ნუ არ ქონდათ ფული, ასე ვთქვათ. აქაც ბევრი კონკურენცია იყო. აი გეტყვი, ოქრო რო მამაჩემი რადასამალია ყველა იცნობდა მამაჩემს რა, და ჩამოქონდა შუაზიიდან ზაკაზები, შეკვეთები და ურიგებდა მხატვრებს. და თვითონ სამხატვრო კომბინატი ვერ აკმაყოფილებდა ამ ხატურების იმას. რა ქვია,
იმდენ სურდა დაეხატა საბჭოთა თემატიკაზე.
აბა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მან კაი кайფობს იხდიდა ის კოლმეურნეობა იყო თუ მეურნეობა თუ რაღაცა კომბინატი დაუშვათ ან ქარხანა, იმიტომ რომ იმ დროს მაინც ასე თუ ისე პროპაგანდიდან გამომდინარე აძალებდნენ ორგანიზაციებს ერქვა სოცკულტ ბიტი, ასეთი ისა რაღაცა განსაცხრული თანხა უნდა დახარჯულიყო ამ პროპაგანდაზე. მაგალითად კოლმეურნეობას გამოუყვეს 15-20,000 მანეთი, იმან უნდა გამოიყენოს რაღაც პროპაგანდის მიზნით. ყველაზე კაი რა არის, ლენინი თავის კივილი არ უნდა მხატვარი დახატავს, ფულს გადაურიცხავენ კომბინატს, სამხატვრო კომბინატს, კომბინატი გასცევს მხატვარზე ფულს.
როგორ ფიქრობ, შეიძლებოდა აი ნიჭიერი კარგი მხატვარი, კარგი ფერმწერი დარჩენილიყო ამად, ანუ კარგი მხატვარი ყოფილიყო და მაინც ლენინი ეხატა, ანუ ლენინის პორტრეტის კარგად შესრულება თუ წარმოგიდგენია?
მე სხვათაშორის ოქრო არ მინახია ეგეთი, რომ აი კაი მართლა ნიჭიერი ბიჭები დაეხატათ ლენინი, არ მინახია.
თეორიულად შესაძლებელია, რომ თქვა ბელადის სურათი დახატო, მაგრამ ამავე დროს მაგარი მხატვარი იყო. ანუ კარგად თუ შეიძლება საქმის რასაც აკეთებ, ის რომ კარგად გააკეთო.
რა თქმა უნდა, ახლა მამაჩემის თაობის მხატვრები, რომ მამაჩემის მხატვარი იყო და თაობის მხატვრები ყველამ თითქმის ყველამ კარგად იცოდა რეალისტური ხატვა.
რეალისტური ხატვა ერთია, მაგრამ ლენინის დახატავ თუ
არა? ხო და ის ლენინი ხო რეალისტურად უნდა დახატო, ფორმალისტურად ვერ დახატავ, აი ცოტა დანგრეული მონგრეული არ შეიძლებოდა, მაშინ დაგიჭერდნენ. მე ახლა გამიმართლა, იმიტომ რომ მე ახლა მამა მყავდა, ისეთი ჩამო ქონდა და მამაჩემს ფულიც ქონდა და ну, რა თქმა უნდა, ბევრი შეცდომებიც დაუშვა რაღაც რაღაცეებში, მაგრამ კაი მამა იყო.
ანუ შენ არ გიწევდა იქ თქვა პირდაპირი გაგებით ფულისთვის?
არა 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 არა, მე არა, თვითონ აქეთ მეხოცებოდა მამაჩემი, დახატე გექნება შვილო ფულიო.
საქართველოში როგორი კატეგორიის მხატვრებს მიაკუთვნებდი შენ თავს იმ მომენტში, როცა წამოხვედი? როდის წამოხვედით და რა ვითარებაში თუ შეიძლება? მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ ხელოვნების, ხო, ჩეხეთში.
ოქრო, როცა ქვეყანაში შუქი არ არის წესიერად, გაზი არ არის, ჭირს სამუშაო, ეს ვის რაში ჭირდება მხატვრობა, ხო? არავის. თითო როლა კაც შეიძლება სახში დაკიდოს რაღაცა და ისე აი რომ ეს არა. და იმიტომ გამორბიან, ბევრს გაუმართლა, ბევრი მხატვრები ვიცით უკან გაბრუნდა, უკ ქართველი არა, სხვა ეროვნების. ვერ გაკაჩეს. და უკან გაბრუნდნენ.
და უცფათ მინდა დაუბრუნდეთ დღევანდელობაში, მე რა ბაი. ეხა რასაც აკეთებში, რაზეც მუშაობ, თუ შეიძლება ესე თქმა, რა ნაწილია იქ იმისი, რასაც მხოლოდ და მხოლოდ შენთვის ხატავ? აი არაფრისთვის რა, ესე იგი შეკვეთაც არ აქვს, გაყიდვაც არ გსურს იმ ნამუშევრის და
მე კი მსურს, შემცობს არ უნდა. მე არ გავყიდიო ამასო, რამდენი მოდის ხოლმე აი თხოვს ამას, რამდენად გაყიდი იმას, რამდენად და ჩემი ცოლი გამოუვარდება, ეტყვის ამას არ ყიდი, იმას არ ყიდი. რაღაც პატარები აი რომელიც შენც გაქვს ნანახი, იმ პატარებს იმას კი, რამდენსაც გინდა გავყიდი, მაგრამ აღარ ხატავ პატარებს.
შენი ძოლი რო ასე ვთქვათ განსაზღვროს, იმას გაყიდით ორ აღიდი. მას შენ ხომ გჭირდება შენი საკუთარი არსებობისთვის ფული, აი?
მე რა ასე ვთქვათ,
ისინი გაფინანსებენ შენ როგორც თავისუფალ მხატვარს ოჯახი აფინანსებს, ესე შეიძლება ითქვას.
რა თქმა უნდა.
ასე ფაქტურად შენ კარგ შემოქმედებით გარემოში ცხოვრობ.
რა თქმა უნდა.
და ამას პასუხობ შენ ახერხებ უპასუხო შენი ასე ვთქვათ სიბეჯით. აი ამ თავისუფალ გარემოში ხატო რამდენიც გინდა?
არა. მე რამდენიც მინდა ზუსტად ოქრო. აი ესე ხატა. ისე კი არა რომ აი თავიდა რომ ჩამოვედი აქ. დილიდან ღამებდი ხატავდი. ეხლა არა. მომინდება დავხატავ რაღაცას ნაწეს. ნუ ახლა მე გითხარი კიდევაც მაშინ რამდენიმე სურათს ერთად ვიწყებ. და უკვე ვიცი როგორ დავიწყებ და როგორ დავამთავრებ. Ну, ახლა მან არის ცოტა ისა განსხვავება. დეტალები შეიძლება რაღაცები შევცვალო ხოლმე, დეტალები. თავარი, აი კომპოზიცია, იმას აღარ თითქმის არ იცვლება. რაც თავიდან ვიწყებ, ის რჩება.
თვითონ აი ნამუშევრებზე კონკრეტულად მე კიდე კითხავ. მაგრამ ეს თემა მინდა რაღაცნაირად დავამთავრო, აი ეს რომ შევთქვათ, ოჯახი გიწყობს ხელს იმისთვის, რომ იმუშაო, ხო, ფაქტიურად. ხო არ ახლა არ მინდა უხეშად არ მიიღო ეს ჩემი შეკითხვა, მაგრამ ისე ხო არ არის, რომ აი მაგან გაგაზარმაცა?
არა, არა, არა. აი გაზარმაცებაც არ არის. არა. უბრალოდ ახლა ისეთი ენერგია უკვე აღარა მაქვს მე, ხო? ახალგაზრდაც არა ვარ ისეთი, რომ დილიდან ღამემდე ხატო. ხო? არა ვარ. თან ამ გულზერო და ამემართა ისა იმის მერე ცოტა უფრო მალმალე ვიღლები, ასე ვთქვათ.
და რა შეიძლება ნამუშევრებს ახლა? შენ თქვი რომ რამდენიმეს ერთად ვიწყე. ეს მუდმივად თანგზდებოდა შენ ეს სტილი თუ იმის გამო რომ ეს შედარებით უფრო დიდი ტილოებია, სხვანაირად არ გამოდის?
არა, არა, არა. პირიქით უფრო უხდება დიდ ფორმატებს ეგეთი სტილი, ვიდრე ნუ ახლა პატარა ისი არ ჩანს რა. არც ფულის ამბავში და არც ნუ ახლა პატარა ესეთ რო დაკიდო ისი არ ჩანს და დიდი უკვე ჩანს.
ეროდის ნამუშევრებს შენ რასაც უყურებ, ძირითადად არის ადამიანები. შენ გითხვამ შემთთვის არაერთ ნამუშევარზე, რომ აი ეს ეს არისო. თითქოს თითოეულ ნამუშევარს თავისი რაღაც პროტოტიპი ყავს, ვიღაცა რეალურად
არსებობს. რა თქმა უნდა, მე ახლა
აი ამაზე გვიანბე, როგორ არის ესე იგი, ცხოვრებიდან არის ეს სახეები?
ცხოვრებიდანაა ბევრი რამე. ოქრო. მე ახლა რომ დავდივარ გინდა ქუჩაში, მეტროში, გინდა რესტორანში შევიდე, ან კაფეში, ან სადმე, იქ ვაკვირდები ვინ როგორ ზის და უშვად, ვინ რას აკეთებს. ხო? ვინ რას სვავს, რას ჭამს მიახლოებით. როგორ აცვიათ? საინტერესო თუ არასაინტერესო? ესეთ მე თავში ის როგორ ილექება, ასე ვთქვათ. და როცა ვიწყებ რაღაცის ხატვას, იქ ამოტივტივდება.
ანუ ეს სახეები, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად გენახება და
არა, ბევრი არის ჩემი ნაცნობები აქაური. შენც გითხარი, რო არიან. მე ადრე უფრო ბევრი დამიხატია ნაცნობი და ეხლა უფრო ისე შიგადაშიგ. იმიტომ რომ ერთი ორს ეწყინა, აუ მე ესეთი რო არა ვარო.
არა, მე ხო მინახავს პროტოტიპიც და ვთქვათ დახატულიც. ისინი ხვანაირია მისი ხასიათის მთავარი რაღაცა.
სტილიზებულია.
შენ გითქვამ შემთვის, ასე ვთქვათ, ჩვენი საუბრების დროს, რომ ასე არავინ არ ხატავს. შენ როცა
არა, ამ სტილში არ ხატავს, თორე.
მერაბ ჯალაყონია როცა ასე იწყებს ხატვას, ამას რაღაცას არ ქმევს კიდე, ამას რაღაცა მიმართულება ქვია თუ რა ქვია, მერაბის სტილი ქვია თუ სხვა სახელიცაა.
არა, აგო მე დავარქვი ახლა რამდენად გაამართლებს ეს, არ ვიცი. მოდერნისტული პრიმიტივი, ასე ვთქვათ. პრიმიტიულია, პრიმიტიული ნახატებია, ეს არ არის ესეთი კლასიკური და აი რა ქვია აკადემიური, ეს არის პრიმიტიული, სადაც მე არ ვიცავ ბევრ კანონებს, მხატვრულ კანონებს, რომ ეს უნდა იყოს ესეთი, ეს უნდა იყოს ისეთი, იმიტომ რომ ეგრეა, არ ვიცავ. ხო და უფრო და მოდერნი, იმიტომ რომ ადრე უფრო პრიმიტიულებს ცოტა სხვა სტილში აკეთებდნენ და მე ცოტა სხვა სტილში ვაკეთებ.
როცა ადრეო, ეხლა შენ რაც თქვი, ხო, ეს პრიმიტივისტები ვინც იყვნენ, იმედ მართლა არ ქონდათ ნასწავლი, ხელოვნება, შენ გააქნას, შენ განზრახი ვიწყებ, ხო, ამ წესებს.
რა თქმა უნდა.
რატო?
ან ჭირდება.
და რისკი არ არის.
თავისუფალი ხარ? არა. თავისუფალი ხარ. აი, კანონებს არ ემორჩილებ. იმგენმა ვერ გადალახეს ის ბარიერი, რომ გააკეთონ აი ესეთი რაღაც განსხვავებული. ვერ გადალახეს. ადვილი არ არის ეგა, ოქრო. მე თბილისში, ეს რო დავიწყე, თბილისში, ფიქრობდი მთელი ორი ღამე. აი როგორ წავიყვანო, როგორ აი როგორ დავიწყო, რა ისა, თავში ვალაგებდი, აბა როგორ გამოიყურება. უკვე და დილით ესე რომ ვადგენდი სურათს, მაგალითად ჩემ თავში, უკვე ვიცოდი ის როგორი მოძრაობა ექნებოდა, ასე თუ ფიგურას როგორი ფერები ექნებოდა იქა. მე ხლა ფერწერას არ ვაკეთებ. ფერწერას ვაკეთებ, როცა შეკვეთა მაქვს, მაგალითად ნატურმორტები და რა, თითქმის აღარ ვაკეთებ რა. ზოგი მთხოვს ახლა ახლობელი დამიხატე და დაუხატა, ისე რეალისტურს აღარო თითქმის.
შენამუშევრებზე ეს ფიგურები უთვალოები არიან თითქოს, თვალის ადგილას შავი ლაქა, მაგრამ თვალი არის. აი ეს რა არის? ეს რა საიდუმლოება ახლა? თითქოს ჩვენ ხატვარს არ უნდა ვეკითხებოდი ამას,
იმიტომ თვითონ უნდა. არა, მე ახლა შეიძლება ერთ ფიგურასაც და მეორესაც თითქმის ერთნაირი ეს გაუკეთო, თვალის ფორმა. მაგრამ იმას მე პატარა იმას გაუკეთებ, პატარა ზურს ესეც. და ის უკვე იცვლება, ეს მიმიკა იცვლება ცოტა. ბერს უთქვია ჩემთვის, რომ უი, ეს მე მგავს.
მიუხედავად იმისა, რომ თვალი არ ჩანს.
კი. კი. და სხვათაშორის ახლა ამ ბოლო ხანებში მოდიან იქ ჩვენთან რესტორანში და მეუბნებიან ხოლმე, აი თქვენ სტილში მინდა რომ დამიხატოთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, უხილავ ფარდას უსმენ თქვენ ძვირფას მსმენელებს. საუბარს პრაღაში მცხოვრებ ქართველ მხატვარ მერაბ ჯალაღონიასთან, მასთან საუბარს 2 წუთით შევწყვეტ. 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. კობალი გლიკაძეა ჩემთან ერთად პრაღაში. ის ახალ ამბებს მოკლედ გაგაცნობთ.
საქართველოში დაიწყო უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის ოფიციალური ვიზიტი. სახელმწიფო კანცელარიაში მიმდინარეობს უნგრეთისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრების შეხვედრა, მოგვიანებით გაკეთება განცხადება პრესისათვის. თბილისის სააპელაციო სასამართლოში დაიწყო ჯაშუშობაში ბრალდებული ფოტოგრაფების მიმართ გამოყენილი განაჩენის გადასინჯვა. გაზეთ ალიას ფოტოკორესპონდენტი გიორგი აბდალაძე, სააგენტო ეპას ფოტოგრაფი ზურაბ ქურციკიც და პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის პირადი ფოტოგრაფი ირაკლი გედეინძე 2011 წლის 7 ივლისს ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავეს. საქართველოს პრეზიდენტი აცხადებს, რომ საქართველოს მსგავს ქვეყანაში ნორმალური იქნებოდა პრეზიდენტის როგორც უმაღლესი მთავარსარდლის უფლებების გაზრდა. ამასთან გიორგი მარგულაშვილმა გააკრიტიკა საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობა, კერძოდ არჩევნებთან დაკავშირებული ცვლილებების პროექტი, რის გამოც საკონსტიტუციო კომისიის რიგები დატოვეს არასაპარლამენტო და საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივანმა ტერორიზმის მთავარი სპონსორი უწოდა ირანს და განაცხადა, რომ დონალდ ტრამპის ხელისუფლებაში ირანთან პოლიტიკის გადასინჯვა დაიწყო. კრემლმა უწოდა დაუსაბუთებელი ინფორმაციებს ჩეჩნეთში ჰომოსექსუალთა დევნის შესახებ. პრეზიდენტ პუტინის პრესდივანმა დმიტრი პესკოვმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა რამზან კადიროვის სახით ამ ინფორმაციებს მიიჩნევენ რეალობის დამახინჯებად და ცილის წამებად. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ დადგენილია იმ პირის ვინაობა, ვინც დაუკვეთა სანქტ-პეტერბურგის მეტროს სადგურში 3 აპრილს მომხდარი აფეთქება, რის შედეგადაც 15 ადამიანი დაიღუპა.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ჩვენი გაცემა გრძელდება, გრძელდება უხილავი ფარდა. გასამწველებო, უხილავ ფარდაში დღეს სტუმრად ყავს მერაბ ჯალაღონია, პრაღაში მცხოვრები ქართველი მხატვარი, რომელიც რადიო თავისუფლებაში გვეწვია. ამ საუბრის ჩაწერა აქ მოხდა, ჩვენ მასვე სტუმრაში ვიდეო რგოლი იქ გადავიღეთ მასზე რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე radiotavisupleba.ge. შეგიძლიათ ისმინოთ მასთან საუბარი, შეგიძლიათ იხილოთ მოკლე ვიდეო ჩანაწერი, როგორც გითხარით. მერაბ ჯალაღონია პრაღაში ცხოვრობს და მისი ოჯახი, ასე ვთქვათ, დაკავებულია გასტრონომიაში, მაგრამ შესანიშნავი ადგილი, სადაც ქართული სამზარეულო შეიძლება წარმოიდგინოთ, როგორი უნდა იყოს, ამაზე გრძელდება ჩვენი საუბარი. მე მინდა სპეციალისტვის გასაგებად ვთქვა, რომ თქვენ გაქვთ საოჯახო სტრაფი კვების, საქართველოში მე მგონი ასე ჰქვია, ობიექტი. ეს არის ქართულ სამზარეულოზე დაფუძნებული წვნიანების შეთავაზება, თავისი ხაჭაპურით ჭაძზე დადებული, ასე ვთქვათ, ნიგზიანი ბადრიჯნით და ასე შემდეგ, ყველაფრით ქართული ღვინით, ჭაჭათი და ასე შემდეგ. ამავე დროს ახლა დიდი მახასიათებელია ამ, რა ქვია, რესტორნისა, მოდი ასე ვიტყვი, ის რომ შენი ნამუშევრებით არის მორთული მთლიანად. წინა შენობა, წინა ადგილი, სადაც გქონდათ, იქაც შენი ნამუშევრები ეკიდა და ახლანდელშიც, რომელიც ქალაქის ცენტრშია, ძალიან ხალხმრავალ ადგილშია, ასევე შეიძლება ნამუშევრები კიდია. არის ასე ვთქვათ, ამ ადგილის უკვე პირდაპირი გაგებით როლი. წეგან შენ თქვი, რომ იმის გამო რომ ოჯახს აქვს შემოსავალი, შენ ხარ თავისუფალი მხატვარი, რჩები აღარ გიწევს რაღაცა ყოველი ნახატის, რა ქვია, გაყიდვის თანხისთვის ლოდინი, არამედ გააქვს, ასე ვთქვათ, ცხოვრობ წყნარად და შეგიძლია წყნარად ხატო. როგორ არის წმინდა, ასე ვთქვათ, აი შენი პოპულარიზების, შენ ნამუშევრების ადამიანებისთვის გაცნობის ამ თვალსაზრისით საქმე, როცა მოდიან და რაღაც, ნუ, კედლებზე, პრაღაში, რესტორანში კიდია ნამუშევრები.
რა თქმა უნდა, არის ინტერესი. ბევრი სხვათაშორის კითხულობს, აი ეს რა ღირს, ეს თუ ყიდით ამ სურათს, იმ სურათს. ხო და, ნუ, ვეუბნებით, ესენი არა, აი პატარები, რომელიც დამჩათქო, იმას გავყიდი მეთქი და ცოტა ისეთები არა, იმიტომ რომ მინდა გამოფენისთვის და კარგია, ეს ალამაზებს უფრო რა, ვიდრე რაღაც უაზრო გაფორმებები.
შენ ამბობ, რომ ალამაზებს უფრო, მაგრამ ეხა თავისთავად ადგილი, სადაც ადამიანები იკრიბებიან და ჭამენ, იქ რომ კედელზე ორიგინალური ნამუშევრები ეკიდოს, ამაში არანაირი პრობლემა არ არის პირიქით, ხო? კარგია, ადამიანი, სადაც იკრიბებიან, იქ უნდა ეკიდოს ეს ნამუშევრები, მაგრამ ის რომ ეს სტრაფი კვების არის, ეს არაფერს არ თulis, თქვა, აი ადამიანი ცოტა ხნით მოდის და უნდა გავარდეს ისევ.
Ну, ახლა ჩვენთან აი სუპები არის და აი სუპები ძალიან უყვართ ჩეხებს, რუსები მოდიან, ქართველები მოდიან, სხვადასხვა ეროვნების სომხები, აზერბაიჯანელები მოდიან. ხო და ყველას უნდა ეს სუპი. და ატანენ ამ სუპს ხაჭაპურს. და სხვადასხვა ძალიან კმაყოფილები არიან. ყველა. თითქმის ყველა. და ო მოკლედ სამწუხაროა რომ პატარა ადგილია და ყველა ვერ ეტევა, ვერ თავსდება.
და აი ნამუშევრებზე გეკითხები, თქვა ასწრებენ იმის დანახვას, რაც კედელზე კიდია.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რომ დანაყრდებიან, რომ შეჭამენ ცოტას. მერე გაიხედავენ, გამოიხედავენ, შეხედავენ, ფოტოებსაც უღებენ. კი, კი. და როცა მშიურები არიან, არ ყურებენ. უცბად უნდა შეჭამონ საჭმელი.
და რამისეთი სერიოზული შემოთავაზება მოსულა ასეთი სტუმრისაგან, ვინ წვნიანის საჭმელად და ხაჭაპურის საჭმელად შემოვიდა, შემოირბინა და უცბად ნახა, რომ აქ ვიღაც მაგარი მხატვრის ნამუშევარი.
არა, მაგარი მე არა ვარ, კაცო. რატო ვარ მაგარი? არაფერი, მე ჩვეულებრივი ვარ. მაგარი არა ვარ.
მერე მინდა გაგახსენო ერთი ამბავი, შენ მითხარი ძველი ამბავია და მაინტერესებს ამაზე მეტი თქვა, რომ პატარა ნამუშევრებს აძლევდი ხოლმე ვიღაცას, რომელიც რამდენიმე სიყიდი და ხოლმე მიქონდა და ყიდა და ნუ რაღაც თანხას შენ გიბრუნებდა. რა იყო ეს? რაღაც ერთ-ერთ ჰოლეშოვიცეში გაჰქონდა, მე მგონი, შენი ნამუშევრები.
არა, ეგრე იყვნენ, ხო, იყვნენ ოქრო, მაგრამ ის კარდონებზე ხატავდი, ის იყო სწრაფი კარდონები და იაფად. ასე ვთქვათ, რამდენიმე ერთი 10 კარდონი დახატული, მაგალითად კატა ძაღთან ან სხვადასხვა ისინი, ზოგჯერ კაცი და ძაღლი, ქალი და კატა და ესე პატარები რა, რომელიც ადამიანები ძალიან ადვილად იხდიან ფულს. და მე კიდე მაშინ რო ვიწყებდი ასე თუ ისე, შემოსავალი მქონდა, საჭმლის ფული მქონდა, ქირის ფული მქონდა. მე ასე თქო სტრაფის გავაკეთე.
თავისავად ის იგი ამავე დროს ბიზნესური თუ რაღაცა საქმოსნის ის გავაკეთე.
არა, საქმოსნის მე არადროს არ ყოფილი.
ამ სიტყვის არასწორი გაგებით არა, ამ სიტყვის საუკეთესო გაგებით.
ხო, გასაგებია, მაგრამ მე ჩემგან არადროს არ დადგება, არც ყოფილა საქმოსნის ის არ მქონდა ეს ჯიგრულად მიდგომამ. ფულთან მე ძალიან ის ვიყავი რა, მხარჯველი ვიყავი თუ მქონდა.
უცხოეთ მომ არ გასწავლა, რომ ესე არ არის. ხა საქართველოსია, თქვა ეს ხარჯველობა საქართველოსში საბჭოთა პერიოდში იყო ხოლმე რაღაც ეს იოლი.
არა,
აქ ხარჯვა სხვანაირად.
არა, კი, რა თქმა უნდა, როცა სხვა შემოსავალი არა გაქვს, მაშინ ცოტა უფრთხილდები. მაგრამ ცოტა იქიდან, ცოტა აქედან უკვე შეიძლება ასე თუ ისე ცოტა ქართულათაც იცხოვრო.
გასაგებია თქვენსმენთ რადიო თავისუფლების უხილავ ფარდას საუბარს მხატვარ მერაბ ჯალაღონიასთან, რომელიც პრაღაში, ჩეხეთში ცხოვრობს. რადიო თავისუფლების სტუდიაში გვეწვია ის და მასთან საუბრობთ ხელოვნებაზე, პირველ რიგში ცხოვრებაზე, ემიგრაციაში. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ეხებოდა თემატიკას, როგორ წყვეტს, რატომ, საიდან ირჩევს მხატვარი თემას, ადამიანების ჯგუფების გამოსახვას, გარემოს თუ ტიპაჟებს, საიდან მოდის, რა ფიქრიდან მოდის ეს, რატომ არის მაგალითად ეროტიკა მნახველისთვის მიმზიდველი ჩვენს ეპოქაში, როცა შიშველი ფიგურა ყველგან შეიძლება ეხილოს კაცმა.
მე იმას უყურებ, რა ის ავირჩიო, მაგალითად რა თემატიკა. მე მინდოდა სხვადასხვა ისინც, მაგრამ იყო ისეთი რაღაცები მხატვრისთვის, რომელიც ეხლა მაგალითად შენც ნახე დღეს, რასაც ხატავ, ნაიგეთ იმაში, ესეთი სურათები ძალიან სწრაფად იყიდება. ძალიან სწრაფად.
შენ გულისხმობ ნუდისტების პლაჟს?
აი, მე ეს პირველად ხატავ ნუდისტურ პლაჟს, მაგრამ აი ცოტა ეროტიკული მიმართულების ძალიან სწრაფად იყიდება. მეორე დღეს გაყიდულია უკვე გალერეიდან.
პირველად ხატავ ამასო მეუნები ხა შიშველი ფიგურის დახატვას რაღაცა გამორჩეული მიდრეკილება თუ ცოდნა თუ რაღაცა სხვა
ცოდნა უნდა რა თქმა უნდა ეს უკვე სტუდენტობის დროს და ეს საერთოდ ახალგაზრდობაში ამბანივით იდება მხატვარში უნდა იცოდეს ყველა მხატვარმა ფიგურის ხატვა თუ არ იცი იქ იმ ფიგურას ვერ დაანგრევ ისე ეს სტილიზებულს ისე ვერ გააკეთებ. ან გამოგივა რაღაცა უაზრო. Ну, მოკლედ მან თავისი ისა და გამოცდილებასაც მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა.
გამოცდილებას აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ აი ჩაცმულს ხატავ თუ მერე რომ გააშიშვლებ. აი ამ დროს გამოცდილება მაინც ეხება.
არა, ჩაცმულს არ ხატავ, უბრალოდ მე მაგალითად რო ვირჩევ ვინ დავხატო მაგალითად ნაცნობებიდან თუნდაც ახლობელი ნაცნობები დავაკეთებ იმათ ხედავ როგორია ასე ვთქვათ გახთილი
ანუ ხა შე რომ მიყურებ
დეტალები არ ვიცი რა თქმა უნდა მაგრამ აი თვითონ როგორი ეს აქვს ფიგურა ფორმა და ასე შემდეგ
ანუ მე აღარ
და არ მჭირდება მე უკვე პირდაპირ მიყვები და ვხატავ
როგორია საზოგადოების რეაქცია ამაზე ხა ისე ხო არ არის რომ ვთქვათ ადამიანი როცა მას გამოსახავს შერმერე შიშვლად შეიძლება გითხრას რომ რას მიშველი
არა და ან დადებითი აქვს ყოველას ვისაც ეხლა ბევრს არ უნახია იმიტომ რომ ჯერ არა მაქვს დამთავრებული მაგრამ აი რომელი ისენიც მქონდა მე ცოტა აი განხრით აი გადახრით ოდნავ ეროტიკული იმით ყოველას მოწონდა
როგორ ფიქრობ ხა ეროტიკაზე რადგან ჩამოვარდა ლაპარაკი გაშიშვლება აუცილებელია იმისთვის რომ ეროტიკული დახატო
გააჩნია ეხლა თუ პლაჟს ხატავ პლაჟზე გაშიშვლებული უნდა იყოს
კაფეში შეიძლება ეროტიკული დახატო მაგრამ შიშველი არ
იყოს აი შეიძლება მაგალითად კოცნიდეს ხალი კაც ამ პირიქით ოღონისი არა ნუ ცოტა ისეთი ლამაზად როგორ არ შეიძლება
და რატო ფიქრობ შენ თქვი რომ ძალიან მოსწონთო და სტრაფად იყიდება და ასე შემდეგ ასეთი თემატიკა ხა ცნობილია რომ ეს შიშვლე იზიდავს ადამიანებს თუნდაც რეკლამას რო შეხედო განსაკუთრებით ჩეხეთში ეს თვალსაცემია განსხვავებით თქვა ევროპის სხვა ქვეყნებისაგან რომ სათვალეც რაღაცა სამოსიც ქალის იქნება თუ კაციც ძალიან იგებს რა შეიძლება ალბათ იგებს ამაზეა დამყარებული თქვა სარეკლამო ფირმების ეს მიმართულება რომ აცმევენ შიშველ ქალებსთან განსაკუთრებით კაც შიშველს იშვიათად ნახავ ხოლმე რითი აიხსნება ეს როგორ ფიქრობ
ქალი შიშველი უფრო მიმზიდველია
ვიდრე ჩაცმული
არა გააჩნია რა შემთხვევაში ზოგი ქალი ჩაცმული არის ძალიან მიმზიდველი მაგრამ რო გაიხატოს შეიძლება გაიქცე
შეიძლება არ გაიქცე მაგრამ იგივე განცდა რაც ქონდა ჩაცმულზე მაგრამ აი როცა ხატავ აი შენ აკეთებ ამ ფიგურას ხო?
ნუ ახლა
მაგდროს რაზე ფიქრობ შენ? იმაზე ხო შენი გემოვნებიდან გამომდინარე მუშაობ თუ მაინც ფიქრობ რომ ახლა ანგარიშს უწევ მას რომ რაღაცას უნდა მოეწონოს ის ნაწილი და ის
არა მარტო მაგასი არა მე ისე რო წარმოვიდგენ აი რა მინდა დავხატო და როგორ დავხატო პირდაპირ აი იმაზე არ ფიქრობ ახლა იმას მოეწონება თუ იმას მოეწონება მაგას არ ფიქრობ მე ვაკეთებ იმას, რაც მინდა გავაკეთო. და მე უკვე იმათი, ეხლა 10 კაციდან შეიძლება ერთს მაინც მოეწონოს. ეგეც საკმარისია.
რა ძველი ამბავი მინდა გაგახსენო ერთი ლაპარაკია ყავას შენზე როგორც მხატვარზე, საქართველოს სათვისტომოს წარმომადგენლებმა რუსეთის საელჩოსთან ისურვეს აქციის მოწყობა, საპროტესტო აქციის მოწყობა საქართველოს მიმართ რუსეთის აგრესიის გამო. ძველი ამბავია, 2008 წლის ომამდელი ამბავია, თუ არ ვცდები და შენ გთხოვეს, რომ გაგეკეთებინა ესეთი პლაკატი, რომელზეც გამოსახული იქნებოდა რუსეთი როგორც აგრესორი. მოხდა ისე, მე ძალიან სწრაფად ვიტყვი, მოხდა ისე, რომ რუსეთის საელჩომ თვითონ ეს ნამუშევარი, ასე ვთქვათ, მიიჩნია შეურაცხყოფად, გამოიძახა პოლიცია და პოლიციამ ისინი ვისაც ეს პლაკატი ხელში ეჭირათ, ნუ დროებით დააკავა და სასამართლო მოუწყეს და მართალია მერე გაამართლეს ის, რომ ეს არ იყო ნაცისტური პროპაგანდა, ნაცისტური იმიტომ რომ რუსეთის გამომსახველ ფიგურას ესეთ სამკლაური ჰქონდა როგორც ნაცისტებს. ესეთი იყო მოკლედ ისტორია, ნუ გაამართლეს მეთქი სასამართლომ, ასე ვთქვათ, ჩათვალა რომ იქ არ იყო პროპაგანდა. შენ მაინტერესებს რას ფიქრობდი მაშინ? შენ რას ხატავდი მაშინ? ხატავდი როგორც მხატვარი თუ მაინც თვლი რომ ეს ხელოვნება არ იყო? თუ იყო?
არა, ხელოვნებასგან ცოტა შორია, მაგრამ მე არ ხატავდი მაგას. მაგას ხატავდით მე და მარტო მე არა. მე ახლა შეიძლება ერთი ორი შტრიხი დაუსვიმან ჩემი მეგობარი. ის საქართველოშია ახლა. ხო და რო გავაკეთეთ და ეს პლაკატი დაიჭირეს, მოვარდა პოლიცია და ეს პლაკატია ნახატი საბარგუში ჩატენეს. ის ნეთი ჯიმი იყო და ბრუნდაშვილი, იმას კიდე სასამართლო მოუწეს. ნუ მართალია გაამართლეს, მაგრამ აი ესეთი რამე მოხდა. შეიძლება ჩვენ გადაჭარბებულად გავაკეთეთ ეგა, მაგრამ ვერ განსაზღვრავ ამ შემთხვევაში.
შემან ციკლში უცხოეთში მყოფ ქართულ მხატვრებს როცა ვესაუბრები ხოლმე, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მხატვარი მუშაობს უკვე არა ფუნჯით და ფერით, არამედ სხვა ტექნიკით, სხვა საშუალებებით. ნუ თითქოს ნუ აღარ ხატავენ, ასე ვთქვათ. თუ შეგიძლია მათზე შენი აზრი მითხრა, როგორ უყურებ დღევანდელ ტენდენციას ხელოვნებაში, რაც ხდება?
უფრო ალბათ ამ კომპიუტერებში ზიან და კომპიუტერები აწყობენ თავის სურათებს. სურათია თუ ინსტალაცია თუ რა დავარქვათ. მარა ნახატზე კარგი ჯერ ხელოვნებაში არაფერი არა, ქანდაკება და რა თქმა უნდა, ქანდაკება და ნახატი უფრო ძვირი და ყველასთვის გასაგები. ნუ ახლა ზოგჯერ შეიძლება ხალიჩა მომეწონოს მე და სხვას არ მოეწონოს ხალიჩა. ხო? მაგრამ აი სურათი, ქანდაკება, კიდე ეს უფრო სხვა არის და ახლა ახალი ისენი რომ წამოვიდა რაღაც სხვადასხვა რაღაცების გაკეთება ამ ხელონ, ასე ვთქვათ, ხელონების ნიმუშების, იმას ისე ვერ წაიღებ, ვერ დაკიდებ, იმას განსაკუთრებული ადგილი უნდა დადო, უნდა ჯერ ერთი ადგილი უნდა ქონდეს, მერე უნდა ქონდეს, რა ქვია, აი ეს მანძილი მაყურებელს და იმ ხელოვნების ნიმუშორის რო დაინახო რაღაც.
მე რა პრაღაზე მინდა კითხო, ხა შენ მითხარი რომ მე ნახატზე და ქანდაკებაზე უკეთესი არაფერი შეუქმნია? თუ ხა ნახატებზე არ ვიცი რამდენად შეიძლება პრაღაში ლავარაკი, თუმცა მუზეუმებში აქაც არის რაღაც თითოეულა
კარგი,
მაგრამ გარეგნულად ქანდაკებას და ფორმას და არქიტექტურას გარეგნულ სახეს რაც შეეხება, ამაზე უკეთესი ქალაქი თითებზე ჩამოსათვლელია. როგორ აგზნობ შენ თავს? აი როგორ ხატვარს არ გექავება ხოლმე ხელები რომ შენობები ხატო?
არა 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 არა, შენობები და ეხლა თავიდან ეს ყველაფერი ძალიან მიმზიდველია რომ ხატო. მარა ახლა 1-ს დახატავ, 2-ს დახატავ, 3-ს დახატავ, რამდენი უნდა ხატო ერთი და იგივე. და აქ პრინციპში ისეთი მონაკვეთები უნდა აიღო, რომელიც ძალიან ცნობილი არ არის. ეგო უფრო მე მაგალითად ეგეთ პრაღებს უფრო მალე ვყიდდი.
მეორე პრაღა გიხატავს თავის დროზე?
საკმაოდ, მაგრამ ახლა ასობით არა. არა, არა, მაგდენი არა. უბრალოდ მაგას დრო უნდა უფრო ის უნდა, რა ქვია, ჩაჯდომა, ასე თქვა. და ახლა ჩემი სტილი უფრო თამამადა სწრაფად მიდის.
რო გაიარო, თქვა, ხო, ტურისტულ ქუჩებზე ან ხიდზე იგივე რო გადახვიდე, სავსეა პრაღის, ასე თქვა, პეიზაჟებით, ხო, უამრავ ნაირად შეგილია ფოტო ისო, აკვარელი იქნება ზეთი და ასე შემდეგ. აი, როგორ ფიქრობ, ხა შენ თქვი რომ რამდენჯერ რამდენხანს უნდა ხატო ერთ და იგივეო და იმ ხატრებს ერთ და იგივეს ხატვა უწევთ თუ აი რაღაცა?
ნუ მე რომ მკითხო, ხო, მაგალითად მე ეგეთ მხატვარი მაინც არ მემაჩნია სრულყოფილი, იმიტომ რომ ნუ კაი ერთი და ხატე, მეორე და ხატე, მესამე და ხატე, ერთი და იგივე, რამდენი უნდა ხატო ერთი და იგივე? ის უბრალოდ საარსებო წყაროს შოულოს, მეც არაფერს.
ანუ ფაქტურად ახლა ტურისტი თავს იტყუებს, ხო, როცა ყიდულობს ხოლმე.
კი, მაგრამ
ახლა აფათაც ყიდულობს.
ესენიც ატყუებენ ტურისტებს ხოლმე. იქ იმებს ბეჭდავენ, რა ქვია, პრინტებზე და ატყუებენ ხოლმე და აი გარი ცუდი.
შეატყუებენ როგორც ზეთის.
Ну, ახლა აკეთებენ, ხო, ისეთ რაღაცებს, რომ მე შემომთავაზე ჩემი სურათების გაკეთება, მე უარი არაფრის დიდებით, მე მაგაზი წამსვლელი არავარ, რაც უნდა ფული მომცე.
და თავისთავად ახლა ჩვენ თავიდან ვთქვით ნამუშევრებზე. პრაღის გალერეებში, მუზეუმებში, აი ვთქვათ, ეროვნულ გალერეაში და ასე შემდეგ, რაღაც ნამუშევრები არის.
არის.
აი, მხატვარს როცა ესეთ ქალაქში ცხოვრობს, ხო, როცა პარიზში ხარ თუ რა ვიცი, მადრიდში მაგალითად იგივე, ნუ ლონდონში, მიუნხენში არის ეს ნამუშევრები ცნობილია.
პეტერბურგში,
თუ ალბათ მოსკოვშიც. მაგრამ აქ თითქოს არ არის ძალიან ცნობილი რა. ესე ამაზე შეგიძლია მეტი მითხრა რაღაცა, თითქოს პრაღას ტურისტს არ თავაზობენ როგორც ფერწერის თუ რაღაც ნახატის.
არა, ეგეთი არ არის. არ არის, მაგრამ ეს უფრო ტურისტული ქვეყანა არის ისეთი. და ეს იმდენი შენობა არის, აი არქიტექტურული, ლამაზი, რომ იმას მუზეუმის ავიწყდება ხოლმე იმ ტურისტს. და უყურებს აი ამ შენობებს. ახლა წარმოვიდგინე, ეს ავსტრიელების აშენებულია, გერმანელების, ცოტა ჩეხები, ცოტა სულ მაგათი აშენებულია ეს ძველი შენობები.
იმ პერიოდში აშენებული, როცა ეს ქვეყანა ნაწილი იყო ავსტრია-უნგრეთის.
მერე ომის დროსაც არ დაინგრა ის. გადარჩა.
კარგია რომ გადარჩა, ხო?
ხო, ერთი ჩეხი მეუბნებოდა, ჩეხებიო, პადუაში იჯნენო, ზოგიერთიო, ორი დრო შეეჭირათო. გერმანული და საბჭოთა, რომელიც გამარჯვებდა, იმას წევდნენ. ეგრე მითხრა, ჩეხმა მითხრა, მე ახლა მე მაგის მომწრე არა ვარ, მაგრამ წყნარი ხალხია ჩეხები. მეც მივეჩვი მაგათ. არ ბრაზდები ხოლმე რაღაცეებს.
ანუ შენ მათსავით რეაგირებ, ხო?
არა, მათსავით როგორ? Ну, ესე იგი, უკვე მისმის მათ. არ ბრაზდები არაფერზე მაგათზე.
რამე უნდა გკითხო, რაც შეიძლება ემიგრანტებისთვის უფრო იყოს საინტერესო, ვიდრე უშუალოდ მხატვრობის სფეროსთან იყოს დაკავშირებული. შვილებზე მინდა გკითხო ახლა. შენი როცა ვაჟები წამოიყვანე, ასე ვთქვათ, საქართველოსდან და აქ დასახლდით. როგორ ფიქრობ, აი შენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რა მოსდის ახალგაზრდას ახლა? ჩვენ უფროსებზე, მხატვრებზე ვილაპარაკეთ, შეიძლება ფეხი მოიკიდოს, ეს პრობლემა და ასე შემდეგ. რა მოსდის ბავშვს? აი, რამდენად ფიქრობში ახლა? მე კატეგორიულად არ მინდა კითხო, ემხრობი თუ არ ემხრობი. ეს თქვა სხვა საკითხია, შეიძლება გემოვნების ამბავი იყოს, მაგრამ აი, როგორ დაახასიათებდი რა დაემართათ შენს ვაჟებს, რა როგორ წარიმართა მათი ცხოვრება მას მერე, რაც უცხოეთში წამოიყვანეთ მშობლებმა?
მე ვფიქრობ, რომ კარგი ცუქენი რო წამოვიყვანე, ჯერ ერთი, მერე მეორე უცბად და ბოლოს მესამეზე ჩემი მეუღლე ძოლი. ხო, და რო წამოვიყვანე, ესენი სპორტსმენები იყვნენ, ასე სპორტს მისდევდნენ. ერთი სამთო სათხილამურო სპორტს მისდევდა უფროსი ბიჭი, უმცროსი ფეხბურთს, და მივიყვანე ამ სპორტზე ჯგუფებში. ერთს უქირავე პატარა ერთოთახიანი ბინა იყო ეგ მთაში, ტრენერსაც, ასე იგი მწვრთნელსაც უხდიდი ფულს. ხო, და იქ ცხოვრობდა ეს უფროსი ბიჭი, სამთო აი თხილამურებზე ვინც სტადიონდა, და უმცროს კიდე ფეხბურთზე მივიყვანე და თამაშობდა. და ეს ძალიან დადებითი შექმნა, რომ არაყვა უსაქმრობას, არაყვნენ ისეთ რაღაცებს და ჯამთელებიც იყვნენ. მე ნელ-ნელა დაიწყეს მუშაობა. ეხლა ერთი წვრთნელია საფეხბურთო კლუბში, მეორე კიდე ამ რესტორნის დირექტორია, და რაღაც სამუშაო აქვთ, ერთი ორი კაპიკი აქვთ და ჯამთელად არიან, და ეხლა მეტი რა მაგას რა ჯობია. დანარჩენი მერე უკვე ცხოვრება აჩვენებს.
ვთქვათ, თავს რადმე იჩნევენ, ვთქვათ, აქვთ რაიმე მიკუთვნებულობა, ვთქვათ, აი თბილისელები არ არიან ნამდვილად, ალბათ, ხო?
თბილისელები არიან, თბილისში გაზრდილები არიან, როგორ არ არიან, მაგრამ დაბადებული გაზრდილი. მაგრამ ეხლა იქიდან ამდენი ხნის წამოსულები რო არიან, კი ჩადიოდნენ ესენი ყოველ წელს. მაინც უფრო აქეთკენ უნდათ. იმიტომ რომ უკვე ბევრი მეგობარი ყავთ, უკვე ბევრი საერთო ნაცნობი და უფრო საინტერესო იმას ცხოვრებას ეწევიან აქამ.
ну са ქართული სამზარეულო არენატრებათ, იმიტომ
რომ ეს ნამდვილად
არა, მაგრამ რა ენატრებათ? აი რა ენატრება უცხოეთში მყოფ ადამიანს? შენ მაგალითად, აი რის ნოსტალგია?
მე მინდა რომ ჩავიდე საქართველოში. აი მენატრება საჭმელი მე არასდროს არ ვიყავი, აი ჭამისტი და აი დიდი მსმელი, მაგრამ აი საქართველოში მინდა ჩავიდე. აბა, რამდენი წელიავე აღარ მოვახერხე.
რამდენი წელია რაც არ ყოფილ ხარ იქ?
17 წელი ნამდვილადაა.
და მე შემიძლია გითხრა, რომ ძალიან შეიცვალა იქ აურობა და ალბათ ხალხიც, ნუ ვისაც შეხვედრი ხარ, გეუბნებიან, რომ შეიცვალა.
კი, შეიცვალა, რა თქმა უნდა, უნდა შეიცვალოს, აბადე, როცა არ შეიცვლება ეგაა ცუდი. და რა ქვია, მინდა ნახო კიდე ვინც დარჩა კიდე ჩემი მეგობრებიდან, ცოცხლები, ზოგი გარდაიცვალა, ზოგი ისა, და რა ვიცი, მეც მკვდარი ვიყავი აქ რა, ის რომ დამემართა გულზე, შემთხვევით გადავრც ალბათ.
მეცნობელებო, ეს იყო მერაბ ჯალაღონია, პრაღაში მცხოვრები ქართველი მხატვარი, რომელიც სტუმრობდა უხილან ფარდას ხოლმე რუბრიკას. მერაბი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში იყო მოსული, იქ ჩავიწერეთ მასთან ეს საუბარი. 17-18 წელია უკვე ჩეხეთში ცხოვრობს თავის ოჯახთან ერთად, როგორც თავისუფალი მხატვარი. მერაბ ჯალაღონიაზე შეიქმნა სუმცირე ვიდეო ფილმი, რომელსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ეხილავთ, რადიო თავისუფლება .ge. და კიდევ ერთი შაბათს რადიო თავისუფლების ეთერში 16 საათზე ჩვენი აუდიო ჩანაწერის მთლიანად მოსმენა კიდევ ერთხელ შეგიძლიათ. პრაღის სტუდიიდან უხილავი ფარდის წამყვანი ოქროპერ რუხაძე გემშვიდობებათ. დრო დროზე ჩქარა მიქრის
რომ აღარ გვაქვს ჩვენ ფიქრები.